Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці і суверэнітэту ДНР і ЛНР. Расія пачала вайну ва Украіне. Пяскоў заявіў, што Масква гатовая да перамоваў з Кіевам у Мінску. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 лютага Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці і суверэнітэту ДНР і ЛНР. Пра гэта яго прасіла Дзярждума, Саўбес РФ і самі самаабвешчаныя рэспублікі. Пра першыя санкцыі стала вядома ўжо ноччу. Прэзідэнт ЗША Джо Байден падпісаў указ, якім забараніў інвестыцыі ў ДНР і ЛНР, а таксама гандаль з гэтымі рэгіёнамі. На фоне навін пра санкцыі ў Расіі пачалі слабець нацыянальныя валюты. Свет у цэлым не прыняў ідэі Пуціна. МЗС Беларусі выказалася пра прызнанне Расіі незалежнасці і суверэнітэту самаабвешчаных рэспублік на ўсходзе Украіны. У Мінску рашэнне Масквы ўспрынялі з павагай і разуменнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 лютага Уладзімір Пуцін пачаў вайну ва Украіне. У начным звароце да расіян ён назваў яе спецыяльнай вайсковай аперацыяй. Паводле яго слоў, перад расійскімі войскамі не стаіць задача акупацыі Украіны, але яны будуць намагацца яе дэмілітарызаваць, каб абараніць людзей ад генацыду з боку кіеўскага рэжыму. Ён назваў напад на Украіну абаронай Расіі ад знешніх пагрозаў. Пуцін заклікаў украінскіх вайскоўцаў скласці зброю і ісці да хаты. Але Украіна пачала абарончую вайну і мае падтрымку свету. Расія наносіць удары крылатымі і балістычнымі ракетамі па Кіеве, Харкаве, Адэсе, Марыуполі, Краматорску, Бердзянску і іншых гарадах. Пачалася наземная аперацыя, ідуць баі на Донбасе. Па ўсёй краіне дзейнічае надзвычайнае становішча. 24 лютага, з 6 раніцы, каля ваенкаматаў у Кіеве збіраюцца добраахвотнікі і рэзервісты. Уладзімір Зяленскі аб'явіў пра разрыў дыпламатычных дачыненняў Украіны з Расіяй. Кіраўніцтва Беларусі заяўляе, што беларускае войска не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць Украіны. Аднак з тэрыторыі Беларусі ў бок Украіны выпушчаныя 4 балістычныя ракеты 24 лютага. Расійскія войскі трапляюць ва Украіну праз Беларусь. Пра гэта ў соцсетках паведаміў галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Валерый Залужны. Пра гэта расказваюць расійскія палонныя. Увечары 24 лютага ў Чарнобыльскую зону ва Украіне ўвайшлі расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра ўнутраных спраў Украіны Антон Герашчанка. Украіна падсумавала вынікі першага дня расійскай агрэсіі. 56 загінулых, з іх двое дзеці. А яшчэ трое былі забітыя ракетай, якая патрапіла ў будынак лякарні. Па дадзеных Мінабароны Украіны на 25 лютага страты з расійскага боку больш за 1000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Масква гатовая да перамоваў з Кіевам у Мінску. Пра гэта ў пятніцу 25 лютага заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Перад гэтым прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі прапанаваў Уладзіміру Пуціну: «Давайце сядаць за стол перамоваў, каб спыніць гібель людзей». Пяскоў згадаў прапанову Зяленскага абмеркаваць нейтральны статус Украіны. Паводле яго слоў, Пуцін згодны паслаць у Беларусь расійскую дэлегацыю на ўзроўні прадстаўнікоў Міністэрства абароны, Міністэрства замежных спраў і адміністрацыі прэзідэнта для перамоваў з украінскай дэлегацыяй. Раней у Маскве заявлялі, што перамовы магчымы толькі пасля таго, як украінскія вайскоўцы складуць зброю. Аднак перамовы не падобны на рэалістычны сцэнар менавіта праз месца сустрэчы. Пасля таго, як Беларусь дазволіла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для нападу на Украіну як плацдарм, статус міратворцы яна страціла бадай назаўсёды. Тым не менш, прэзідэнт Расіі ўжо правёў тэлефонную размову з Лукашэнкам наконт магчымых перамоваў у Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЗША ўвялі санкцыі супраць расійскіх «Газпрамбанка» і «Банка Збер». Абодва банка маюць дачок у Беларусі. Германія спыніла бізнес з Расіяй, заявіў міністр фінансаў ФРГ Крыстіан Ліндэр. Гэта стала вынікам блакады расійскіх банкаў. Еўрасаюз увядзе персанальныя санкцыі супраць Пуціна і кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаўрова. Іх еўрапейскія актывы будуць замарожаныя. Грузія не падтрымлівае санкцыі супраць Расіі. На пытанне аб далучэнні да санкцый Захаду супраць Расіі Гарыбашвілі адказаў, што Грузія падтрымае толькі тыя санкцыі, якія не пашкодзяць асабістым інтарэсам краіны. Прэм'ер Польшчы Матэўш Маравецкі даручыў падрыхтаваць пастанову аб закрыцці паветранай прасторы краіны для расійскіх авіакампаній. Раней Аэрафлот трапіў пад брытанскія санкцыі, туды забранілі лятаць самалётам авіакампаніі. Закрыць паветра для расійскіх самалётаў плануе і Чэхія. У Літве, Латвіі ды Эстоніі забаранілі трансляваць Беларусь-24. Пад забарону таксама трапілі РТР Планета, НТВ Мір, а таксама НТВ Мір Балтика, Россия-24 і ТВ-центр Інтэрнэшнл.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 лютого у Польшчу з тэрыторыі Украіны ўехалі 29 тысяч чалавек. Яны едуць і цяпер. Пра гэта паведамляе памежная служба Польшчы. Сярод уцікачоў ёсць і грамадзяне Беларусі. Пры гэтым польскія памежнікі адзначаюць, што з Польшчы ва Украіну за гэты ж дзень выехалі 9200 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.